Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Кіраўнік знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна павіншаваў Грузію, як ён выказаўся, з сапраўды канкурэнтнымі прэзідэнцкімі выбарамі. Ягоная заява была зробленая пасля паведамлення, што Міхаіл Саакашвілі набраў каля 53% галасоў. Падлік галасоў яшчэ працягваецца, Міхаіл Саакашвілі лідарам, у яго крыху болей за 51%. У Багдадзе сёння ў выніку двух выбухаў загінулі паводле розных дадзеных ад 10 да 14 чалавек. Дзясяткі параненыя. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ля офісу ўрадавага будынку, які займаецца аховай суніцкіх святыняў. Праз некалькі хвілінаў, калі на месцы выбуху сабраўся натоўп і пачалі выносіць параненых, выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Сярод загіблых – начальнік мясцовага атраду самаабароны. Колькасць ахвяраў пажару на складзе ў горадзе Інчхон у паўднёвай Карэі дасягнула прынамсі 35 чалавек. Целы бальшыні загіблых былі знойдзены ў асноўным у цокальным памяшканні будынку. Сотні пажарных і паліцыянтаў змагаліся з агнём, прычыны пажару пакуль не высветленыя. Іран прыпыніў пастаўкі прыроднага газу ў Турэччыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка турэцкай нафтагазавай кампаніі, Тэгеран гэта патлумачыў рэзкім ростам унутранага спажывання газу з прычыны халоднага надвор'я, пры тым, што краіна больш не атрымлівае газу з Туркменістану. Турэччына купляе газ у Ірану ад снежня 2001 году. Міжнародны ваенны трыбунал у Гаазе вярнуўся да разгляду справы былога прэзідэнта Ліберыі Чарльза Тэйлара пасля шасцімесячнага перапынку. Тэйлара абвінавачваюць у тым, што ён актыўна падтрымліваў паўстанцаў у суседняй Сьерра-Леоне ў часе ваеннага канфлікту ў гэтай краіне ў 1991-2002 годах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. З нагоды свята да нашых слухачоў звярнуўся святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айцец Вячаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры, поважаные слухачы Радио Свобода, в великой радости вітаю православных и христиан усіх конфессий в Беларуси, так и белорусов, раскиданных по свету, великим святом, народжением Христовым, калядами, якое есть святом любови, утешения, надеи на лепшую будучыню. Бо без Божьей правды надеи тяжко жить человеку, как у своей айчине, так и на чужине. Другая особа Пресвятой Троицы, Сын Божий, пришевший более за 2000 годов тому, обвестил, что все люди, как и все народы, ровные перед Богом и есть братами. Тому на своих набоженствах Белорусская Церква молится, каб наш народ был вольным серед вольных, а Беларусь имела незалежность и была на ровных с іншими державами. И жадаю всем смачной кутці, шодрай каляды, дзіцячай радасці ў кожнай беларускай хаце. І шчасця ў новым 2008 годзе. Хрыстос нарадзіўся, славце яго.
Гэта быў калядны зварот да нашых слухачоў святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта, айца Вячаслава Логіна. У Менску сёння праваслаўныя вернікі наведвалі церквы. Міліцыя каля храмаў і на вуліцы гораду працавала ва ўзмоцненым рэжыме, расказвае Любоў Лунёва.
Раня раніцей каля ўваходу ў Менскі праваслаўнай церквы вернікаў было няшмат. Сярод людзей, якія прыйшлі ў катэдральны сабор, што на плошчы Свабоды, былі тыя, хто глядзеў святочнае набажэнства праз тэлебачанне. Прадпрымальніца Ірына распавяла, як адзначыла свята Божага нараджэння.
Я предприниматель, и положение серьезное, светлого будущего впереди как-то очень мало. И хочется попросить Бога, помог хоть немножко. Раз не может помочь правительство наше, ну, может он заступиться за нас. Думаю, где найти работу, как дальше жить, как выходить из этой ситуации.
Настрой некоторых суразмоўцаў каля церквы был не надто святочны.
Ни здоровья, ничего нет. И вообще самое главное, что Рождество в церкви сходить не смогла, потому что ну, не было ни сил, ни здоровья. Сидела дома у телевизора, слушала службу, зажгла свечки, просила Бога, чтобы вспомнил про нас, что мы забыты.
Большасць наведнікаў церквы – жанчыны. Мужчыны заходзілі зрэдку.
У меня бабка была с 911 года, она в церковь ходила. Ну, и нас этому учила, закону Божьему. На этой каляды до меня приехал сын с внуком, и мы отметили за столом. Так отметили, как сумели. Просил для детей, как было все добро. И внуков, как будущее было не такая заношенная, как теперь для нас.
Спадарня Людмила повела свободе, что сама православная, але у церкву заходит вельми редко. И она у калядную ночь ворожила со своими дочками.
Ночь. Перед Рождеством мы с дочками гадали. Каждый год так робим. Перед люстерком мои дочки боятся. Тому мы гадаем на свечках, топим воск на кофейные гущи, обдымаем забор. Два часа ночи дочки ходили, шукали мужчин, как спросить имя. Никого не знайшли, покатались на коньках и пришли домой. А зранку пришел мой стриечный брат, узяў майго сына і пайшоў у царкву.
Супрацоўнікі міліцыі кажуць, што сёлета ў храмах людзей было значна менш, чым у мінулыя гады. Традыцыйна, паводле іхных словаў, самы масавы наплыў людзей бывае два разы на год – 19 студзеня на вадохрышча, калі людзі стаяць у чэргах, каб набраць вады, і на вялікдзень увечары, каб асвяціць фарбаваныя яйкі. На свята Божага нараджэння сёлета ў каталіцкіх храмах было людзей значна больш, чым у праваслаўных. Міліцыянты тлумачаць гэта тым, што касцёла ў сталіцы ўсяго паўдзясятка, а праваслаўных цэркваў у 5 разоў больш.
Любоў Лунёва расказывала, як менчукі адзначаюць каляды паводле юльянскага календару. Я дадам, што паводле звестак апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Савету міністраў, у Беларусі праваслаўнымі з'яўляюцца больш за 80% вернікаў. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Калі магілёўцы робяць падарункі на Новы год, на каляды 25 снежня або на каляды 7 студзеня?
Да, на сегодня, собственно говоря. Дарим при встрече.
Год в основном-то дарим подарки. А так, коляды уже, ну, уже и не празднуем. Вот. Это мы сюрприз делаем. Внучкам Дед Мороз подарки приносит. А родственникам сюрприз, чтобы было интересно.
Мы славяне, значит, мы обычно на Новый год обмениваемся этими подарками.
На Новый год и на православные коляды. Под елочку. Кладем все под елочку.
На Новый год, на Рождество, ну, практически на все праздники. Сюрпризом, это приятнее будет. Когда сюрприз?
На Рождество православное. Иногда договариваемся, иногда это бывает сюрпризом под елку новогоднюю.
На все праздники почти. Потому что есть и то и католики, есть православные, и на Новый год, конечно, тоже. Как обычно, спрашивают там, что кому надо. Ну, а кто не говорит, то как всегда что-нибудь обязательно надо подарить.
На Новый год обменяемся подарунками, потом на Рождество. Сюрприз, чаще всего сюрприз.
Мы обмениваемся подарунками, а обычно на Новый год покупаю подарки и дарю своим родным и близким, чтобы всем было весело и приятно. И в свою очередь родные мне тоже дарят подарки, мне очень приятно.
Разница, что мне вот под елочку.
Помываем деток малых, для их мы Дед Мороз и снег уберет.
По обстоятельствам, когда на Новый год, когда на католическое Рождество, когда на православное. Все зависит от финансового положения.
На Рождество сюрприз.
Больше, наверное, на Новый год. Нет, это всегда сюрприз, так интереснее.
На Новый год.
Такие отказы мы почули у Могилёве. У гэтыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, або склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім. Слухаем чарговых канкурсантаў.
Добрый вечер. Святый вечер добрым людям. Я слухачка с великим стажем. Больше 20 годов слухаю ваше радио. Віншую вас с колядами и с Новым годом. И хочу спеть вам колядную песенку, которую я чула еще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, не божь, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогом, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все, слухачка Солигорска, пенсионерка.
Добрый день, это автор боя Витус Мартиненко. Я поздно почув про конкурс колядок, але може ще поспею. Ну і у мене така колядка, її ніхто, напевно, не чув. Називається «Колядна ніч». Життя пакутливий біг, не змінить беленький сніг, але колядам завсёди ради. З їх новий почався ось рассвет. Была звичайная ноч, коли народился Христос, але с той ночи мы все охвочи добром вымирать и свой лёс. Коляда в чаровный стан, ты счастье чуешь сам. Коляды, 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 поніще злі беди і звади. Пробачте, я не співак, ну от як отрималася.
Наш конкурс колядок протягнеться увесь гэты тыдзень. Долучайцеся, не саромейцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, уключаны круглыя суткі. Сёння на рынках Беларусі, як і ўвесь апошні тыдзень, зацішша. Паводле звестак аргкамітэту для стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, да пратэсту прыватных гандляроў далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія сабраў наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
У Берасці, як повідомляє сябра Республіканське об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський, сьогодні многі маршрутні таксі не вийшли на лінію.
Полова то точно не працює. У кого, наприклад, три маршрутки, господар один працює на одної, а дві стоять. Лічили ми, коли мати одну таксушку, прибитку не буде ніякого. Треба содержати офіс і бухгалтера. Просто люди будуть працювати на державу, а не на себе.
Поводле звестак Міністерства транспорту і комунікацій, більше 13 тисяч уладальників маршрутних таксі у регіонах Білорусі не поспіли ці не захотіли оформити документи на перерегістрацію. Ігнорує таку перерегістрацію і предпримальник Віктор Криваль з райцентра УЗДА. Про гэта він письмово попередив райвиконкам і податкову інспекцію.
Я повідомляю об неожиттєвленні предпримальницької діяльності і такі сказу в кінці, що вимушений пойти у відпочинок у сувязі з уведенням у діяння з 1 студня 2008 року антинародного указу президента Республіки Білорусь номер 760. Ось написав і прийняли без ніяких слов.
Про страйк предпримальника у Речці розповідає громадський активіст Олег Шабетник.
У нас ринок построили. До набрання на сьогоднішній день там є 80 міст. Вони свободно будуть продаватися, і якби а желаючих на покупку нету. Все-таки найомників забрали, працювати некому.
Перші виніки акції протесту предпримальників від 1 студзеня коментує лідер компанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов.
Договорились среди предпринимателей о том, что полмесяца работать не будут. Вас принято серьезно. Власть, особенно выступление тура последнее, что мы не боимся вас, что вы налоги там вообще процент какой-то вносите. В то же время перед народом отчитывается. Это их задело и больно.
Гэта была заява лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається Роство Христове поводле юліанського календару. Протягується страйк предпримальників. До протесту долучилися керівці маршрутних таксовок. Усього не працює більш за 60 тисяч чоловік. У минулої вихідної на ресурси білоруського порталу Тутбай була здійснена самая могутная у історії білоруського інтернету гакерська атака. Поводле попередніх виніків, на датермінових президентських виборах у Грузії перамог Міхаїл Саакашвілі. Міжнародні назиральники констатували, що вибори відповідали демократичним стандартам. У Білорусі буде узмоцнений контроль за якістю продуктів харчування. Об гэтым заявив намісник міністра сільської господарки Михаил Савельєв. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала Тутбай была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Неведомые зломысники накировали на адрес московского интернет-провайдера Гарант Парк Телекам, где местятся десятки серверов белорусского предприемства «Надейные программы», трафик могутностью 800 мегабит на секунду. Объем атаки складает чверть от могутности усяго вонкового каналу Республики Беларусь. Якие меты переследовали гакеры? Висвятляв Ігор Карній.
Для карыстальнікаў праявы атакі выглядалі рэзкім замаружаннем загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу Тутбай, а таксама каля 3000 сайтаў беларускіх арганізацый і установаў, размешчаных на серверах Хостербай у Москве. Паводле дырэктара прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрыя Зісера, акцыя магла мець самыя прыкрыя наступствы. Спадар Зісер узгадвае, улетку 2007 году меншая паводле маштабу атака была здзейсненая супраць іншага беларускага гостынг-правайдара. Яна доўжылася цэлы тыдзень, і за гэты час кампанія страціла значную колькасць кліентаў.
Хто-то целенаправленно пытается дискредитировать наш хостинг. Атака страшна мощная. 800 мегабит – это огромная мощность. Белтелеком расширил канал и стало 3 гигабита. 800 мегабит – четверть от этой мощности, которую вся страна наша потребляет.
Тым не менш, пра сапраўдныя матывы такой суператакі спецыялісты пакуль толькі гадаюць. Яны спадзяюцца, што разабрацца ў рэальных прычынах дапамогуць і правоохранительные органы, протягивая Юрий Зисер.
То ли просто кто-то развлекается, то ли это какие-то люди, считающие себя конкурентами, потому что настоящие наши конкуренты эти, по идее, не занимаются.
У чым няма сумневу, як перакананы мой суразмоўца, дык гэта ў тым, што атака на беларускага гостынг-правайдэра здзейсненая на расійскай тэрыторыі.
Практически все эти компьютеры в России. Кто-то пишет вирус, и с помощью вируса внедряется специальная программа, которая превращает компьютер зомби. По команде они начинают посылать фальшивые запросы на определенный адрес. Когда компьютеров тысячи, получаются огромные потоки. Те, кто занимается этими делами, просто берут деньги за услугу, когда нужно утопить кого-нибудь.
У звязку со значностью стратов и шматликими претензиями с боку клиентов, керавництво надейных программ накировало заяву у специальное управление К Министерства внутренних справ Беларуси. У заяве означаются прикметы наумысных деяний, классифицированных криминальным кодексом, як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Аднак шанцы на станоўчы вынік расследавання адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць дос атакі надзвычай складана.
Расказваў Ігар Карній. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Як у Беларусі ацэньваюць гэтыя вынікі? З палітыкамі і палітолагамі на гэтую тэму размаўляў наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін тлумачыць, чаму на ягоны погляд гэтыя выбары нельга лічыць справядлівымі.
Тому что оппозиция была вельми долгий час лишена магчимости на распаўсюд информации. То, что отбывалось от единой незалежной телекомпании, когда ее забаронили, на мой погляд, не может быть поставой для того, как эти выборы личить равноправными и справедливыми. И на угол я не вельми думаю, что Грузии повезло, что Саакашвили был обраной. На мой погляд, Саакашвили такие же диктатор, как и Александр Лукашенко. И по мере того, как он будет находиться у влади, у Грузии все меньше будет демократии.
Политолог Андрей Федоров, наоборот, лишит, что эти выборы можно лечить и справедливыми, и прозрыстыми.
Насколько я ведаю, там были представники оппозиции во всех выборчих комиссиях, и 6 13 сябров Центральной выборчей комиссии были так само представниками оппозиции. Это Амаль Палова. Так что тут можно лечить, что это соправды, отповедая рычаистности гэта. И это радует.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий лечит выники грузинских выборов предсказальными.
С учетом того расклада, который существует там, и, коренно говоря, разобщенно.
З уліком того раскладу, який там існує, і роз'єднаності опозиційних сил, які так і не змогли виставити одного кандидата, зрозуміла перемога Саакашвілі. Калі казаць про далейшее развитие ситуации у этой краине, да хотелось б верить, что заявы Саакашвили про суместную працу с оппозицией, якій ён зрабіў пасля обвяшчення попередніх выніков выборов, реализовалися. Хотя у мяне есть шмат сумнева у гэтым, покольки існуюць диаметральные подыходы до розных пытанняў у оппозиции и у самого Саакашвили. І вельмі важна, каб з уліком вынікаў выбараў прэзідэнт Грузіі скаардынаваў знешнюю палітыку ў бок Расіі і краінаў СНД, каб не пераважаў толькі заходні вектар.
А не толькі превалировал бы западны вектар.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карнеенка кажа, што яму не спадабалася сітуацыя на пярэдні выбараў, калі была заблякаваная дзейнасць незалежнага тэлеканалу.
На гэтую перамогу та наклала вялікі адбітак, з майго пункту гледжання. На гэтых выбарах у значнай ступені выкарыстоўваўся спадаром Саакашвілі адміністрацыйны ресурс, таму стаўленне да тых выбараў такое не зусім, скажам, у захапленні, ну а тое, што апазіцыя мае права выказваць свой пункт гледжання сёння, гэта яшчэ не факт, што так можа быць. Усё жыццё. У 94-м годзе в Беларусі апазіцыя была больш вольная. Цягам часу гэты ланцуг зацягваўся. І такія першыя моманты з'явіліся ў спадара Саакашвілі. Гэта турбуе.
Гаварыў намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка.
Якімі былі ўмовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства, у чым адрозненне электаральных паводзінаў беларусаў і грузін? Якія наступствы для Грузіі і яе месца ў свеце будуць мець вынікі выбараў і рэферэндуму аб уступленні краіны ў НАТО? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода. Свабодная Еўропа» і палітолях Цімуры Якабашвілі. З Менску палітолях Юры Чаусаў.
Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарыня Зінаіда, чым для вас адметныя каляды, якія мы святкуем?
Дзень нараджэння Хрыста. Тут як бы два такіх вялікіх свята, яны побач, гістарычна побач.
У вашай сям'і традыцыйна святкуюць каляды?
Шчыра кажучы, мы святкуем Рождество Хрыстова. Але калі завітае нехта да нас, калі мы чуем у двары там нехта ходзіць, то я імкнуся выйсці і нейк так далучыцца да вясёлых гэтых спеваў. Я сустракалася гэтым больш на Гомельшчыне, калі жыла. А цяпер мне падаецца, што наогул стала меней.
Тут у Мінску вам ніколі не давалася быць калядоўшчыцай?
Один раз. Вось там на камуністычную з маімі калегамі.
Вы падзяляеце каляды на праваслаўныя, каталіцкія?
Каталікі і праваслаўныя. Настолькі у нас праходзіць побач усе святы. І гістарычна мы звязаны больше, якая побач, і з ліствой. У нас, мне падаецца, аднолькава.
А вы пойдзеце на каляды у царкву або ў касцёл?
Абавязкова. Ну, канешне, як же без гэтага?
Ці ёсць у вашай сям'і, ці сярод блізкіх вам людзей звычка на каляды не проста віншаваць адзін аднаго, але нешта, скажам, дарыць?
А, так, канешне. Ну, вось моя ўнучка, яна ўжо такая дарослая дзяўчына, вот я ўжо ёй патэлефанавала, сказала для сябе ўжо ляжыць падарунак.
Ну, і напраканцы, спадарная Зінаіда, ваше пажаданне слухачам свабоды, калядныя пажаданне?
Дабрабыту, радасці, вяселля. Наш народ годны лепшай долі, і вось лепшай долі я і жадаю усім людзям, якія жывуць у нас на Беларусі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» на гэтым тыдні – народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вяде Галина Абакунчик.
У Грузії відбулися вибори президента країни. Як повідомляє грузинський центр «Вибаркам», перемогу отримав Михаїл Саакашвілі. Коментари слухачів.
Вельми шановний президент Грузії, я вас поздравляю з победою. Нашому великому начальнику треба брати приклад, провести чесні вибори, щоб признала як Європа, так і Америка.
В Грузії вибори, будуть вибори у Росії. Надо туди послати Чермошину, це хороший світовод.
З 1 студзеня предпринимальники Беларусі проводять страйк, який відбувається у формі вимушеного відпочинку. Виказані на гэтую тему.
Протяглий час приватні предпринимальники казали, що політика їх не тичеться. Але тепер, як влада стала знищати, то вони напевно зрозуміють, що економічна політика так само політика.
С непониманием выслушиваю гвалт, поднимаемый вокруг темы о предпринимателях. Продавцов, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем.
Хотілося б довідатися, як у цивілізованих країнах. Невже на кожні 50 чоловік припадає один гандляр?
На питання відказує старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа.
Наприклад, в Штатах, там, скажем, 78 малих предприятий на 1000 человек населения. В Европе там 45. Больше предпринимателей, больше конкуренции, следовательно, в целом меньше цены.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягуємо програму виказуваннями на тему відміни льгот.
Коли наш президент одобрав льготи мільйонам людей, показало, що таке самоісправив білоруський економічний суд.
Душе наш проводир уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси.
Десятками годов инвалиды войны первой и другой групп для своих автомобилей отрабатывали 40 литров бензина на месяц по фиксованным ценам. Зараз эту льготу ликвидовали. Чи сможет Радио Свобода прокомментовать этот дикий выпадок?
Комментує экономист Леонид Злотников.
Цены у державы повинны рынковые. Але агульно подвести по всем категориям населения, одразу взять и отменить льготы, это непродуманное решение. И так меркую, что державе придется свернуться назад и некоторым категориям такие льготы оставить.
Дякую за вашу працу. Знайшла наше радио на Витебских хвалях. И теперь мое студентское життё станет еще больше цікавым. Пиши нам слухачка из Витебска. СМС-иншивание со святом Роства Христова нам дослал Леонид и Микола Малышец. И на завершение творчесть наших слухачов.
Вся країна ніби зброшна нейкий лагер, де рабов давно зламаний гвалтом льоз. Де один великий корм чи ніби фраєр, а за ім його братки, що бягуть крос. Слава Богу, мені здається, вже прибігли. Люди кажуть про безконце довги, по якій ніби сівку нас запрегли, заковали у тяжкі ланцюги.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
У Мінську 19:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок «Сьогодні у світі». Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно повіншував Грузію, як він виказався, з справді конкурентними президентськими виборами. Йогона заява була зроблена після повідомлення, що Міхаїл Саакашвілі набрав каля 53% голосів. Подлік голосів ще протягується. Міхаїл Саакашвілі по-ранішому лідером, у його крихту більше за 51%. Міністерство оборони США повідомило про серйозний інцидент поміж іранськими і американськими суднами, який відбувся 5 студеня. Поводле Пентагону, 5 іранських кораблів здійснили шерох агресивних маневрів у дочиненні до трьох американських у Армузькій затоці, яка злучає Персидську затоку з Арабійським морем. Американським кораблям так само погрожали по радіо. Повідомлення об інциденті викликало скачок у всесвітніх цінах на нафту, які перевищили 98 доларів за бар. У Косові парламентські партії альбанської більшині створили керовну коаліцію. Домову підписали Демократична ліга Косово і Демократична партія на чолі з Хашимом Тачі. Баки домовилися про створення нового кабінету і кандидатури нового прем'єр-міністра, яким, виглядає, буде Тачі. Чекається, що після розгляду питання про коаліцію у парламенті 9 студеня косовське керівництво може обвестити про вихід зі складу Сербії у однобаковому порядку. У Багдаді сьогодні у виніку двох вибухів загинули, поводле різних дадзіних, від 10 до 14 чоловік. Десятки поранені. Смертник привів у діяння вибухове пристосування для офісу урадового будинку, який займається аховою суніцьких святинів. Праз некілька хвилин, коли на місце вибуху собравши на топ і почали виносити поранених, вибухнув замінований автомобіль. Серед загиблих – начальник місцевого отряду самооборони. На півдні Афганістану ахвярами гвалту стали 11 чоловік. У провінції Гільмент вибух бомби, закладений на дорозі, забрав життя двох поліціянтів і двох цивільних жихарів. Ще один поліціянт загинув і четверо були поранені у виніку теракту у провінції Кандагар. Сьогодні ж Міністерство оборони Канади повідомило про гибель у Афганістані двох канадських військовців у виніку нещасного випадку. Кількість ахвяр у пожару на складі у городі Інчхон у Повдньовій Кореї досягнула принамсі 35 чоловік. Тіли більшині загиблих були знайдені у основним у цокольним помішканні будинку. Сотні пожарних і поліціянтів змагалися з огнем. Причини пожару покуль не висвітлені. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступний у нашому ефірі слухайте праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 101-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Книга «Году 2007» поводле газети «Наша Ніва» став зборник есе Павла Сєвєринця «Лісти з лесу». Йон написав їх на Полеччині у вёсці Малое Сітна, куди був висланий на примусові праці за активну політичну діяльність. У нашій програмі гуторка з Павлом Сєвєринцем. Летось у видавецтві «Мастацька література» вийшла книга Валянціни Коутун «Покліканая», присвяченая славутой белорусской освітниці Евфросинні Полоцкой. Гэтая книга у полі зроку критика Ігора Запруцкага. Мастацкий летопіс своєї родної вёскі Зялёная Дуброва у Стародарозькім районі створив поэт Кастусь Цвірка. Ён выдаў книгу «Будзіла вёску Берасцянка». За 1,37 год загинула і знікла без следу больш жыхароў Зялёнай Дубровы, чым за 4 гады войны. З Кастусём Цвіркам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце фрагменты книги у аўтарскім чытанні. Книга «Году 2007» поводле газеты «Наша Ніва» став зборник эсе Павла Сєвєринця «Лісти з лесу». Ён написав яе на Полеччині у вёсці Малое Сітна, куди був висланий на примусовые праці за активную політичную діяльність. Першая эсе у книзе датавана 16 вересня 2005 году, а пошнє – 1 червня 2007 году. Поміж гэтымі датами у автора амаль 2 гады тяжкой фізичной праці на літературі.
колеса на рихтовках, і 2 роки праці свободної і духовної у дочиненнях з тамтейшими людьми. З гэтага і нараджаліся есе, якія штотыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – 5 кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеяй года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кнігаў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, что ваша книга «Лісты з лесу» потрапить у наш анівский список.
Сподівався, что книга буде зауважена експертами.
А як усприйняли той факт, что не тільки зауважили, але не глядячи на те, что в этом списі фігурували книги вельми і вельми знаних белорусских літераторов, ваша книга з великим адривом от інших опинулася на першим місці і була названа книгой году?
Був приємно шокований, скажу щиро. Дякую Богу за те, что Андрею Дуньку прийшла в голову така ідея, і він пропонував мені писати ці листи, і дякую Богу, що дав мені можливість писати амаль 2 роки.
В предмові до книги ви написали, що вона є спробою знайти білоруса у гущари ягоної душі. І запрошається читачок для гэтых пошуков у дремотний білоруський ліс, який повстає со сторонок вашої книги на конкретним лапік України з реальними його насильниками на повночі Полоцкого району. А самі ви можете вже сказати, що знайшли примусово працюючи, примусово живучи, і можна сказати, що і примусово на початку пишучи на задання головного редактора нашої Ніви про те, що ви там робите, як ви сприймаєте тоє своє життя у висилці на повночі Білорусі. Так ось, ти знайшли ви там білоруса у той дремотній і далекій від цивілізації місцині?
Певно, знайшов, можу сказати, гэта тому, що гэта не просто ліс. Гэта полочина, де відчувається тисячогодове глибіння білоруської історії. З самих початків, з хрещення, з часов Ефросіні і Усяслава. Руїни тає Білорусі відгадуються і дагэтуль. Сьогоднішній Білорус там вельмі і вельмі моцна розбурений. Это той першапачатковый вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя месцы, дзе яна была напісана, і як успрынялі жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне іх радзімы ў вашай кнізе і увекавечанне ў пэўным сэнсе і іх.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дуже задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат станоўчых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоньваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся, з майстрыцай, з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі. Запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых главках, дзе даводзілася опісваць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкае знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму той ступені, у якой давалі магчымасці эсэ, писав правду.
Ви назвали книгу ваших дописів з місця примусової праці на повночі Білорусі «Лісти з лісу». У гэтай назві читається така виразна алюзія на лісти з падшибеніці Кастуся Каліновського. Ці усвідомляєте ви себе сьогодні автором такої ж ролі і відказності, якою відчував керівник визвольного повстання 1863-64 років?
Каліновський, його поплечники жили і писали свои листы у непорównально более жестких умовах, чем есть зараз. Герои минулых стагодзе устоять выше. Але пэўная роля и пэўная покликанне есть. Бог дал нам народиться тут не сдарма.
Ти отчуваете вы себе белорусским литератором?
Письменником отчуваю. И в большей степени, чем политиком. Это докладно могу сказать. Вот до этого отчуваю покликанне без посередине.
И что на письмовом столе литератора Паула Северинца сёння?
Сёння роман про Беларусь. Апроч гэтага версия национальной идеи, якая будет пэўна называться «Люблю Беларусь» с фотоздымками у твердой вокладцы.
Дякую за гутарку и жадаем, каб ваши новые книги становились бестселлерами.
С Паулом Северинцем гутарила Валентина Аксак. Нагодой для гутарки стал выбор экспертов газеты «Наша Нива». Яны признали книгу Северинца «Листы из лесу» лепшей книгой 2007 года. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И после короткой обвестки разваги Игора Запруцкого про книгу Валентины Коутон «Покликанные», присвеченную Евфросинии Полоцкой.
За советским часом на званицах некоторых храмов висели звычайные рейки. Сегодня у городе и мястечку звыклым становится переголос звонов, а на звонара вучать у адмысловых школах. Говорит кировник Витебской звонной школы Змитер Гаранский.
Не за утульностью люди идут на звонницу. Існует такий спектакль «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Евфросинія Полоцкая – одна из нешматликих историчных особов, которые неизменно выкликают увагу письменников. Ей присвечены прозаичные и поэтичные творы Ларисы Гениюш, Вольги Ипатовой, Владимира Орлова, Таисы Бондар. Вось и летась у выдавецтве «Мастацкая литература» вышла книга Валентины Коутун под назвой «Покликанная», присвеченная славутой осветнице. Сегодня гэтая книга у поле зроку критика Игора Запруцкого.
Хемингуэй писал, с письменниками отбывается розное. У пэўным узросте письменники мужчины перетвораются у буркливых бабулек. Письменницы становятся Жаннами Дарк, але не вызначаются яе боевым духом. И одни и другие уявляют себе духовными проводерами. Есть и такие, кто спробуя выратовать душу своими писаннями. Кожные 18 годов у белорусской жаночей прозе повстае буйны твор, присвеченный Евфросинні Полоцкой. И она обраная, а пишут про яе поклик. Так и называется роман «Житие Валентины Коутон», шиковно выдаден еще лето у мастацкой литературы. Мне подобается рызыкоўнасць письменницы. И она в черговый раз вернулась до новой темы. Сгадаю о повесть Вольги Ипатовой «Предислава» 1971 год и роман Таисы Бондар «Спокуса» 1989. Три авторки-ровесницы у розный час берутся показать славную постать нашего сярэднявечча. У чым сакрыт? Коутон признается. Распачаць стварэнне романа «Жыцця» падвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фонде Святой Евфросіні Полоцкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі начнога аб'яўлення мне самой Евфросіні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай. Знову і знову подкресливаюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага жыцця Евфросіні Полоцкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць пра Дыслава Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не успрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі: палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамоне. мундзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12 стагоддзя. Героі па класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду з пакусай. Яе сённяшнія пакліканыя як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка ў эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты, потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае ў натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканая». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12 стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. І ў Храсінне амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне і плоскае ў тым ліку з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзот, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Забруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадарожскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Господар Кастусі, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў. І конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. И она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя на месцы растяроба. Растяробили лес, вывезли, и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, житяпис ей. Як успрынялі ваши аднавяскоўцы той факт, што яны героі кнігі?
Успрынялі вельмі добра, пачалі цікавіцца, і я ўсім эту кніжку падараваў, і, канешне, усе чыталі, і цяпер чытаюць, і цяпер і звоняць, хто не меў кнігі, каб набыць яе.
Мне вельмі блізкая вашая кніга, таму што ў свой час я пісаў гісторыю свайго роднага мястэчка Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне. І прызнаюся вам, сядаючы за пісьмовы стол, я меў пад рукамі цэлыя стосы архіўных дакументаў, дзе знаходзілі факты з мінуўшчыны вёскі вы.
Перш за ўсё я знаходзіў гэтыя факты ў расказах людзей. Тое, што мне расказвалі, што я сам бачыў, усё гэта пакладзена ў аснову гэтай кніжкі. Проста жывыя апавяданні. Ну і, канешне, са сваіх уласных успамінаў. Усё гэта, уся гісторыя, большая частка, большая палова гэтай гісторыі прайшла ў мяне перад вачыма. Ну і, конечно, напрыклад, 1937 год, калектарызацыю, гэта я ўже напісаў па расказах людзей. Я ж сябраваў з усімі гэтымі дзецьмі ворагаў народа. Іх загінула ў 37 годзе, можа, болей, чым у гэту айчынную вайну.
Мені, як чытача, асабліва ўразілі тыя старонкі вашай кнігі, дзе якраз пра вайну, і дзе апісваюцца налёты партызанаў на зялёную Дуброву і на недалёкую вёску Дражна. Чым вы маглі патлумачыць такое стаўлення партызанаў да сваіх людзей, як да ворагаў?
Тут бачыце, у дачыненні да зялёнай Дубровы налёта там не было, але там партызаны ў першыя дні вайны сустрэлі акружэнцаў, і якраз з Украіны яны былі людзі і прыбіраліся дадому. А партызаны наляцелі, ага, акружэнцы, дзезерціры і ксенцы паставілі і расстралялі іх.
Мы яшчэ сёння пачуем пра гісторыю другой сусветнай вайны, апісаную на старонках кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». Але, спадар Кастусь, я не магу не задаць вам пытання адносна дзейнасці выдавецтва «Беларускі кнігазбор», дзе вы галоўны рэдактар. Што за 2007 год пабачыла свет у слыннай серыі і што плянуецца да выдання?
У 2007 годзе у нас выйшлі такія тамы «Беларуская кнігазбора». Гэта старажытная беларуская літаратура, у якой пададзены творы пісьменнікаў ад 12-го до 17-го стагоддзяў. До юбілею Якуба Коласа мы выпустили вельмі солідны том, у які ўвайшлі самыя важнейшыя яго вершы, яго важнейшыя паэмы, яго апавяданні, артыкулы. І зусім недавно выйшаў том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі Хадакоўскага. Ну і зусім от зусім уже недавно мы от атрымалі сігнальны экземпляр выбранага нашага знакамітага навукоўца, сучасніка Адама Мальдзіса.
Дзякуй, спадар Кастусь. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка. На заканчэнне, паводле традыцыі, прагучыць у аўтарскім чытанні фрагмент з новай кнігі Кастуся Цвіркі «Будзіла вёску Берасцянка».
Толькі фрагмент, а там у гэтым раздзеле расказваецца пра тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцай 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ўшчалася страляніна. Асабліва моцна і часа стралялі ў засценку адной з дражынскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу. Але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны. Таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленасці і сполаху ў дварах, расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта, старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадароцкага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным мсціўствам. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з Флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца адкуль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць ёй згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і патуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсіва гарод. Ё ж маці, якой на вулёт прастрэлілі рот, і валенькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя, праз 5 гадоў, калі ёй не было 10, памерла дран. Бабуля ж згарэла тады ў хлеве. Пасля налёту знайшлі толькі яе абгарэлыя постачкі. Па праўдзе ж, дражанскі паліцэйскі гарнізон не быў разгромлены тады. Ні поўнасцю, ні часткова. 78 паліцаяў, з якіх складаўся гарнізон, у тым баі быў забіты толькі адзін. Ён, вышыўшы з дота, глядзеў у бінокль, як партызаны зачышчаюць за сценак. Забіла яго, як мне казалі, зусім выпадкова шалёнай кулі, пушчанай у мірных засценкаўцы. Я гутару з многімі дражанцамі, засценкаўцамі, якім пашанцала ўратавацца таго пабоішча. Звычайна старыя людзі за сценка святочнымі днямі выходзяць пасядзець на лавачках каля сваіх хат. Да іх і я падсаджваўся, з некаторымі сустракаўся ў Мінску, дзе яны абжыліся. Іхныя ўспаміны пра гэту страшную перавелікодную раніцу 1943 года немагчыма было мне слухаць без вялікага душэўнага болю.
Кастусь Цвірка чытаў фрагменты сваёй кнігі «Будзіла вёску Берасцянка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 12 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».